Liber Secundus. Im Schülerheft Kapitel 3 bis 5. De Romae hodiernae mysteriis, qui et aporeticos. Modo sub maximae porticus pulcherrimis columnis. Umbra atque fontis amoenissimi frigore, recreabar, cum mirum quendam sonitum audivi, saturorum instar, nympharumque saltantium, qui ubi essent mihi miranti, acriusque inspicienti, adulescens se obtulit, cistulam quadratam portans, ex qua miraculo quodam modi illi musici prodire mihi videbantur. Sed quamquam magna multitudo cantantium audiebatur, neminem praeter adolescentem vidi, eumque taciturnum. Quod eo fieri arbitrabar, quod terreno corpore indutus, saturos nymphasque videre non possem. Sonis autem magis magisque intentus, minus ac minus mihi temporavi, qui in corpus simii ad omnia imitanda natura propensum ad numeros moverem. Palpitabat cor, convelebantur membra, micabant digiti. Iamque saltare coeperam, iam turbinis instar gyros variabam. Nunc magno populori detur simius iste, spectator qui mox et modocensor erit. Tandem respirandi necessitate coactus, cum ad me redissem, vidi me circumdari magna frequentia plaudentium, numosque jacientium, quos laetissimus excipperet adolescens. Pana eum igitur esse arbitratus, qui mortalium in conspectum venisset, sicuti deum sequebar, per multitudinem iter sibi parantem, longa quadam via directissimaque, cuius aedificia, a tristissimo quodam divi Augusti imitatore putaverim extructa. Dumque adoro Deum meum, necopinanti mihi in hicere laqueum temptat. Quam rem simiae libertati maxime contrariam et odiosam, magno saltu facto feliciter fugi. Sed quem in locum delatus sim difficile dictu est, nam tergo immanis et vastae beluae incidere mihi videbar, quae celerrime curreret, cuius cum latera clam inspicerem ut cognoscerem esetne elephantus an rinoceros, valde miratus sum ei pedes esse nullos, rotas quatuor. Vehiculum ergo esse dixissem, si equum ulum vidissem. Rugitus tamen terribilis audiebatur. Ex quo facillima conjectura collegi, sub fronte lamina ferrea contecta tigres leones velatitare. Me autem divinitus amatre magna vel atriptolimo esse servatum, qui mare caelum terras caelesti curru pervolans omnes gentes vitae usum cultiorem doceret. Subito tamen subsistente ferreo meo elefanto paene decidi, cuius morae fuit causa manifesta. Nam ante rinocerotis nasum, seu mavis vehiculi rostrum mei, vir quidam atra veste indutus, genibus nittebatur. Quem et sacerdotem esse, et triptolemo meo supplicare statim intellexeram. Neque Deus ille se diutius abscondidit, sed sinistra navigii parte, fenestella quadam aperta, caput ciratum extulit. Tum summa severitate in sacerdotem maximae culpae sibi conscium invectus est. Mox tamen manu clementer exerta illum erexit, sic uti in mysteriis saepe fieri solet. Tum demum vidi sacerdotuli faciem, sic quoque lacteam, terrore etiam pallidiorem lacte factam, et ex animo miserescens non potui, quin manu posteriore sinistra genam eius permulcens dicerem blande, sis bono animo! Qui hoc mihi esse nomen, Ratus, qui viliter Don Vitale respondit. At ego colloquendi cupidissimus, ut amur sermone Latino. Qui quaerenti similis, Latino? Latte? Niente latte, caffè! Hactenus et me brachio arreptum secum in aedificium proximum traxit. Ad automedon meus, ad extrema convicia de lapsus, summo cum foetore ad pecrepitu abiit, tamen triptolemum fuisse eum nolim. Vix ego tenebris assueveram, cum in conclavi multos homines vidi sedentes, et quistam quandam, ex qua tremula lux exibat, diligentissime religiosissimeque intuentes. Quam dum accuratius inspicio, in ea pusillum quoddam virorum genus currentium, et sphaeram nescio quam sectantium cerno. Hanc ad rem mirifice animus meus conversus est, qui pequi religionum atque omnis generis sacrorum cognoscendorum essem cupidissimus. Ceterum mihi manifestum erat, sphaeram illam nihil aliud, nisi mundi imaginem esse universi. Sed cur numero bis undeni essent viri, et cur diversis vestibus induti essent, nondum perspexeram, cum comes meus, mecistam illam diutius spectare non passus, ad mensam me parvulam duxit, ubi iam barbatus quidam, veste e pilis facta, sandalisque indutus sedebat senex. Nun tamen decrepita, sed vigoris plena senectute. Cui sub hirsutissimis superciliis, oculis nos caelestibus adspicienti, comes meus, quantum egestu eius colligere poteram, narrare coepit, quomodo in me incidisset. Mox seni me curiosius contuenti, adolescens nomen meum dixit, imo vero, quod nomen esse meum arbitrabatur. Signor Sis Buonanimo, Americano, mihi autem ait illum patrem esse Norbertum, qui quod audire non debui, occulte brevitati nominis mei ingemuit, o tempora, Sis pro Sigismundo. Tum alius quidam juvenis, veste partim nigra, partim alba indutus, quem hierodulum esse collegaram, mystico quodam nu tu advocatus, tria pocilla ansata attulit, potione quadam nigra repleta, ex qua plurimus exibat vapor. Illa, primo quidem haus tu, valde amara mihi visa est. Mox tamen miro quodam vigore corpus adque mentem confirmari mihi sentiebam. Usque eo, ut ex animo gauderem, quod convivae mei metam amoenis sacris initiarent. Quidum secreta inter se consilia communicant, digito me monstrantes, et magna cum desperatione, vocem inglese duplicantes, ad mensam nostram vir quidam summae comitatis accessit. Galericulum gerens, in quo scripta erat haec vox, guida. Qui simulatque intellexit, sodales meos mecum colloqui velle, summa cum gravitate mihi assurrexit, vultuque in tot rugas composito, ut canis molossi similis esset. Nullo labrorum motu, nescio quit, sive murmuravit, sive elatravit, cuius ultimarum syllabarum sonus, quas solas omnium dinoscere potui, hic ferre fuit, English. Ad quae cum nihil responderem, vultum statim mutavit. Nam micantibus oculis, labris in modum rostri prolatis, voce galli cantum imitatus, aliquid elegantioris notae enuntiavit, cuius ultimi soni hifuerunt france. Ad quae me denuo nihil respondente, statim vultum composuit alium. Oculi fuere sive poetae, sive somniantis, vox gravissima, genus pronuntiandi et summae tarditatis et diligentiae molestissimae. Usque eo ut singularum quoque literarum sim memor. Sprechen Sie Deutsch? Hac quoque spe perdita. Staturam gravitatemque militarem imitatus. Severissimis me oculis aspexit, et dicendi facultate imperatoria usus, incredibili quadam celeritate terribilem stridorem emisit, cuius ultimas tantum syllabas memini. Espanol? Quae omnia naturae meae, qui pequi simius essem, valde arridebant, neque satiari potui unius faciei ac vocis, tot in alias figuras transitu, tamque docti perfecto, ut a tali homine simiam quoque aliquid ad discere posse concederem. Qui quinque aliis linguis frustra pertemptatis, tandem assiduo labore defatigatus, in sellam corruit, quam misericordia commotus attuleram. sodalibus meis frontem eius sudario tergentibus, eumque acerbissima declade consolantibus, qua eum numquam graviorem acepisse manifestum erat. Ad quae etiam me, non nihil solacii afferre poseratus, tum demum in summo omnium silentio magna voce dixi, Latine loquor! Difficile dictu est, quam diversi ad haec singuli convivae responderint. Nam vir ille linguarum peritissimus, me consilii inaps, neque minus attonitus adspiciebat, quam ego illum nuper adspexeram. Sacerdos autem adolescens, selam suam a mea paululum amovit, tum crucese signans, Lefebvre, Lefebvre, murmurabit. At senex, de cella exiliit, et amplexu paene me strangulavit. Effudit inde animi summam laetitiam oratione ciceroniana. Diu mi amice expectavi, dum linguam latinam, aliquam utilitatem habere, huic meo collegae rebus demonstrare possem. Nam ut ait naivius poeta, obliti sunt Romai loquier lingua latina. Usque eo, ut ego, tot inter Romanos, paene solum esse me putavissem, qui in collegio meo, cum non nullis theologiae studiosis, latinitatem foverem. At nunc demum tu, e diverso orbe terrarum venisti, et it quod semper credideram, exemplo mihi comprobasti. Ergo gentes diversissimae, quibus ante nihil comercii fuerit, inter se latino sermones occiantur. Quo fit, ut latinitas ad omnia ea efficienda plurimum conferat, quae tibi, mi frater, hoc dixit sacerdoti adolescenti, maxime cordi sunt. Sequitur etiam, ut tibi summe interpretum, non iam decem vel viginti linguae sint discendae, cum omnes unam linguam discant, unius animi atque pacis optimum vinculum. Quae ex animo vereque dicta me valde commoverant, ceteros convivas non ita, qui pequi aut pauca, aut nihil intellexissent. Quibus cum Norbertus, sermone vernaculo, cuius similem priore vita e servis audivaram rusticis, omnia explicavisset, interpres ille plurimas cum singultu lacrimas edidit, identidem voces quastam iterans, quas mihi ita explanavit senex. Vereor ne expers negotii fiam. Eodem temporis momento, terrore attoniti sumus maximo, omnibus una voce conclamantibus, gol! Quod Germanice tor dici postea didici, cuius quidem plebeculae religiones atque sacra, mihi inconstantia quadam videntur laborare. Nam cum dimidia hora quistam illam observavissent paene taciturni, subito summo gaudio elati conclamaverunt inter se amplexantes et summa cum exultatione osculantes. Quod ne quaquam spe latine loquendi factum esse me non fugit.